Qirg'izistonda taniqli din arbobi, hozirda Jalolobod shahridagi Islom ta'limi markazi atalmish nodavlat tashkilot rahbari Dilmurod Hoji O'rozov yaqin sharqda paydo bo'lgan gap-so'zlarga bunday munosabat bildiradi.
Qiyomat qachon bo'lishligi to'g'risida Jabroil alayhissalom avval payg'ambar alayhissalomdan so'radilar, qiyomat qachon bo'ladi deb. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, mendan so'rayotgan zot biluvchiroqdir, ya'ni Alloh biluvchiroq dedilar. Keyin aytdilar, qiyomatni qachon bo'lishligining ilmi faqat Alloh taologa bog'liq. Lekin qiyomatni oldidan alomatlari bo'ladi deb bir qancha alomatlarini sanab o'tdilar. Payg'ambar alayhissalomni qiyomat alomatlari to'g'risida aytgan hadislarni to'plamlari bor. Shu to'plamlardan mana shu yaqin sharqda, ya'ni ayni bugun o'sha Suriya, Iroq joylashgan mintaqalarda, shu yerlarda qattiq urushlar bo'lishligi to'g'risida xabarlar bor. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Imom Mahdiyni kelishligi to'g'risida ham, Imom Mahdiydan keyin Iso alayhissalomni kelishliklari to'g'risida ham shunaqa hadislar bor. Payg'ambar alayhissalom aytganlar, qiyomat alomatlaridan bir belgilari shu. Lekin men odamlarga hayron qolaman. Nima uchun qiyomatni orzu qilishadi? Payg'ambar alayhissalotu vassalom umrlarini uzoq bo'lishliklarini tilaylar deganlar. Tinchlik va umrlaringizni uzoq bo'lishini tilaylar. Chunki tinch bo'lsa, o'sish, unish bo'ladi. Umringiz uzoq bo'lsa, ko'p ibodat qilasiz, ko'p yaxshiliklar qilasiz, Allohga yaqin bo'lasiz deganlar. Oz umr ko'rgan odamga qaraganda ko'p umr ko'rgan odam baxtliroq, chunki u odamda imkoni ko'p bo'lgan yaxshilik qilishlikka. Endi mana shu qiyomatni orzu qilganlarga men aytardimki, qiyomatni orzu qilmanglar, chunki qiyomat yaxshi emas narsa, chunki qiyomat tong otgan kunda dunyoda Alloh yaxshi ko'rgan banda qolmaydi. Ya'ni tirik musulmon qolmaydi. Hatto musulmonlikni da'vo qilib turgan odamlar ham agar qiyomatni ko'radigan bo'lsa, u yaxshi odam bo'lmaydi, u jannatga kirmaydigan odam bo'ladi. Chunki qiyomatdan oldin dunyoda musulmon qolmaydi deganlarda. Shuning uchun men aytardimki, bugun biz mana shunaqa muqaddas chiqyapmiz deb bir-birlariga o'qotib odam o'lyapti endi. Shunaqa bo'lgan jonlari qiynalgandan keyin qiyomat bo'lsa edi, shu kofirlar bir azob tortsa edi degan fikr qilishyapti. Payg'ambar alayhissalom aytganlarki, qiyomatni shiddati shunaqangi og'ir bo'ladiki, 5 yashar bolani soch soqoli oppoq bo'lib bir zumda 72 kirgan toldek qarib ketadi deganlar. Tuyalar bola tashavorat deganlar payg'ambar alayhissalom. Ha, shunaqangi dahshatli narsani shunaqangi og'ir kunda orzu qilish bilmadim, bu aqlli insonni bir fikri emas. Endi masalan, bu qiyomatning alomati bo'lsin ham deylik. Biz qo'limizdan nima keladi agar o'sha qiyomat boshlanib ketsa? Ha, u kunda egasi Alloh taoloning o'zi, qiyomat kunining egasi o'zi bo'lsa, hisob-kitob qiladigan o'zi bo'lsa, yaxshini yomonga ajratadigan o'zi bo'lsa, jazo beradigan ham, mukofot beradigan ham o'zi bo'lsa, nimaga biz bir-birimizni sotlayotibmiz? Hayron qolamanda. Sen jannatga kirasan, sen do'zaxga kirasan, sen yaxshisan, sen yomonsan, sen bo'lasan, sen bo'lmaysan. Bu islom aqidasiga to'g'ri kelmaydi. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi aytganlarki, bir odamda 100 ta alomati bo'lsa, 100 ta sifati bo'lib, bundan bittasi musulmonlikka dalolat. U ham bo'lsa, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh degan so'zi bo'lsa, qolgan hamma ish kufrga, ya'ni kofir ishini qiladigan, ishini qiladigan bo'lsa, shu odamni musulmonligiga guvohlik beringlar deganlar. Bugun urush qilayotgan odamlarning ichida butun bir davlatlarda ular mana qayerda yashayapti, mana qayerda yashayapti, shu yerda yashayotgan hammasi kofir devorishga qanday jur'at qilishyapti? Payg'ambar alayhissalom aytganlar, ikkita musulmon bir-biriga qilich ko'taradigan bo'lsa, o'ldirgani ham, o'lgani ham do'zaxda bo'ladi deganlar. Aytdilarki, sahobalar o'ldirgani, o'ldirdi odam o'ldirdi do'zaxda bo'ladi. O'lgancha desa, ha bu uni o'ldirmaganda u buni o'ldirardi dedilar. Bir-birini qoniga muhsan qog'oz dedilarda.
Nima uchun shunday gap-so'zlar tarqatilyapti? Shu qiyomat qoim haqida, Hazrati Mahdi tushishi haqida so'zlar nima uchun ko'tarilyapti deb o'ylaysiz? Bundan maqsad nima?
Maqsad shu qo'rqinch solish. Bu hammasi odamlarning qalbiga bir vahshat solish, qo'rqinch solish, qo'rqitish bilan ovoragarlik xolos. Payg'ambar alayhissalom aytganlarki, har bir insonning o'limi bilan uni qiyomat boshlanadi. Bu dunyoda qilgan qilmishi, yaxshiligi, yomonligi hisobi boshlanadi. Biz albatta musulmonlar o'limdan keyingi hayotga ishonamiz. Dunyoda har bir qilgan ishiga savob beradi. O'shanga yarasha yo mukofot yo jazo oladigan kun. Nimcha shoshilishadi bugunga deymanda. Nimang bir o'zi ashu qiyomatga tayyorlab qo'ygan deydigan odam yo'q.
Shunday savol chiqadi-da, hoj aka. Xo'p, odamlarning qalbiga qo'rqinch solish maqsad ekan. Shu qo'rquv, tahlika, xavotirlik odamlarda shu paydo bo'ladigan bo'lsa, shu o'shanday gap so'zlarni taqiqlayotgan guruhlarga nima beradi bu o'zi? Shunday vaziyat.
Mumkin o'zlarini bir haqida o'ylashayotgandir. Mumkin bugun ularga qarshi urush qilayotgan, masalan, davlat kuchlarimi yoki bo'lmasa mana Amerika bombardimon qilyapti, belgi turklar ularga qarshi urushyapti, masalan, Suriyani davlat askari urushyapti. O'shalar jinda og'irmikin, to'xtarmikin degan fikrlar bormi? Menda insoniy kalta fikrda bu.
Hozirga endi qiziq joyi shundaki, mana odamzod qancha yillar yashab kelgan bo'lsa, necha asrlar orasida qiyomat qoyim yaqin ekan degan astrologlar ham qancha gapirgan o'zlaricha, turli munajjimlar mana yaqinda palonchi yerda kometa tushib kelayotganmish, mana qiyomat qoyim yaqin ekan degan so'zlarni tarqatib kelganda ko'plab bor. Menimcha odamlarda qanaqadir bir kinoyali fikrlar bo'lishi mumkin-da, oddiy odamlarda shu fikrlarga. Demak, insoniyatda o'ziga yarasha qanaqadir bir nima deymiz, immunitet bordek. Odamlar qanchalik ishonadi shunday narsalarga, sizning fikringizcha?
Qiyomat bo'lishligi to'g'risida o'sha fitratda insonni yaratganda Alloh taolo bu dunyodagi hayotini oxiri borligini insonni qalbiga joylagan. Shuni barobarida bu dunyoni oxiri bo'lishligi to'g'risida, qiyomat bo'lishligi to'g'risida hamma samoviy dinlarda aytilgan, ya'ni payg'ambarlarga tushirilgan samoviy kitoblarda hammasida qiyomat kun bo'ladi, ya'ni yawmiddin, oxirgi kun, yawmul jazo, jazo beriladigan, mukofot bo'ladigan kun keladi deb hamma kitoblarda insonlarning qalbiga joy qilingan narsa. Musulmon agar qiyomatga ishonmaydigan bo'lsa, u musulmon bo'lmay qoladi. Va Allohga qanday iymon keltirsa, u qiyomatga shunday ishonadi. Lekin shu qiyomatni ertaga, indinga, yana 5 kundan keyin bo'lib qolishligini aytish hech mumkin emas. Bu kufr bo'ladi. Alloh biladi qachon qiyomat bo'lishi. Qiyomatni orzu qilishlik bu ahmoqlik. Bu hech yo'q odamda ish. Qiyomat bo'lsa ekin deyishdi.
O'sh Davlat universitetining professori, faylasuf va siyosatshunos Arab Anarbayev.
Men bunaqa gaplarga ishonmayman. Lekin agarda yaxshi niyat bilan musulmon ellarini, xalqlarini biriktirib, yaxshi zamonga, yaxshi tomonga, yaxshi kelajakka harakat qilishsa, men uni qo'llar edim. Kim bo'lmasidan qat'iy nazar. Ammo lekin bularning qilgan ishlari endi biz ko'pincha Rossiya axborot vositalarini eshitamiz. Rossiya g'arb davlatlarini axborot vositalarini bergan xabariga qaraganda, ularni juda bir vahshiy odamlar qatorida ko'rsatyaptida. Endi qandaydir bir odamlarni dunyoqarashini nari-beri qilib turadigan, o'shani bir rejaga solib turadigan narsa kerak ekanda. Marksizm, leninizm dedik, sotsializm, kommunizm dedik. Mana endi har xil radikalizm balobatdanlar chiqib ketyapti.
Endi shularni qatoriga shu qiyomat haqidagi nimalar gap so'zlar kirib ketyapti demoqchimiz.
Kirib ketyapti-da. Bu menimcha aql bovar qilmaydigan afsonaviy gaplar. 100% savobli bo'ldik deganimiz bilan ko'pchilik xalqimiz mish-mishlarga ko'proq berilib ketadi.
Endi sizning fikringizcha, Arab Anarbayev, shu gap so'zlar, ya'ni o'sha qiyomat haqidagi gap so'zlar, Hazrat Mahdiyning tushishi haqidagi gap so'zlar nima uchun tarqatilyapti deb o'ylaysiz?
Bu ideologik qurol deb aytsak ham bo'ladi. Mazkura tomonidan ishlatilib, haligi arasotda turgan xalqni o'z tomoniga burish. Ideologiyani maqsadi o'zi o'z tomoniga burishda. Bularni ham ideologiyasi bu. Qiyomatga ham yaqinlashyapti ekan, mana bunday narsalar bo'lyapti ekan, oxirgi zamonda yashayotganmiz ekan, oxirgi zamon to'g'risida gap din chiqqanda yo chiqqan. O'shadan beri biz oxirgi zamonda yashab kelyapmiz. Tushunigin bo'yicha shunaqa. Oxirgi zamon to'g'risida chiqqan narsa bugungi kunda islom davlati deyilmish tizimga ham xos bo'lyapti. Shularni ideologiyalik quroli bo'lyapti. Men tushunigimcha. Hozir endi bu nomi islom sferasida bo'lgan bilan islomchilikka, musulmonchilikka qarshi ishlar boryapti-yu. Qayerda aytilgan musulmon musulmonni qonini to'kishdi. Hozir musulmon musulmonni qonini to'kyapti-yu. Demak, islomga anti ishlarni qilyapti.
Endi yana boshqa tomonni olib kelganingizda, Arab Anarbayev, odamzod o'zini qo'li bilan juda yomon narsalarni qilyapti-da endi, to'g'rimi?
Cho'chiman, qiyomat bo'lmaydi. Qiyomat yo'q. Nima desalar desin, kommunistik ko'zqarash bo'ladimi? Yoki bugungi dunyoqarash, zamonaviy dunyoqarash bo'ladimi? Bu gaplar ochiqcha. Oxirgi zamon degan narsa shunchaki o'ylab chiqarilgan gap. Buni oqibatida nima bo'lyapti? Musulmonlar musulmonga qarshi qo'l ko'taryapti. Musulmonlar o'zini go'shtini o'zi yesin degan ig'vo o'xshata ketyapti deb o'ylayman men.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.